galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab khamiis ah bisha January ee sanadka 2025 waa laba. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah Puntland oo sheegtay in ay duqaysay buuraha ay gabaadka ka dhiganayaan kooxaha Daacish ee ku sugan gobolka Bari.
Yuusufo, meelaha duqaymuhu ka dhaceen waa dhowr meelood weeye. Insha allah waxaana ku soo bandhigi doonaa saxaafadda, waana lagu daba joogaa nimankaasu meelahaas muxuu ahaay ciidanka lugtuna dhabooyinkii ay mari lahaayeen iyo jeedkii ay xilahayeen meel walba waa joogaaneenoo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a.
qofkii sharci lah in sharcigiisii uu qof la wadaago, haddoo kaleeto baasaboorkaada, magacaado dhammaystiran, iyo maaragtay dhalashadaada qofka yaqaano, bangigaad inuu wacdo ayuu wuxuu samayn karaa, adigu iska dhigi karaa impersonation wax ladhaa ayuu samayn karaa. Marka waa khatar aada u weyn in qofkii maaragtay informationkiisii oo aqoonsiga ah la helo.
sidoo kale xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa maanta gaaray wafdi ka socda dowladda Itoobiya. Wafdigan ayaa waxaa hogaaminaysay wasiirka gaashaandhigga Itoobiya Caasha Maxamed. Sidoo kale waxaa wafdigan ay la sheegay in xubno ay ka yihiin wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo taliye ku-xigeenka sirdoonka. imaatinka wafdigan ayaa kusoo beegmaya iyadoo toddobaadkii hore ay iska soo laabteen dalka wafdi ka socday Soomaaliya oo uu hogaaminayay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya. dooda ugu weyn ee labada dhinac ee xilligan ayaa ila xog ogaalihii u xaqiijiyeen in ay tahay sidii ay Itoobiya uga mid noqon lahayd ciidamada nabad ilaalinta ee OSOM. tan iyo heshiiskii Diseembar ay labada dhinac ku gaareen magaalada Ankara caasimada Turkiga waxa ay labada dal isku dayayeen sidii ay isugu soo dhowaan lahaayeen xalna looga gaari lahaa arrimaha ciidamada nabad ilaalinta oo Soomaaliya ay ka hor timid in Itoobiya ay ka mid noqoto muddada xiriirka labada dal oo xuma. xiriirka labada dal ayaa xumaaday kadib markii Itoobiya ay la seexatay heshiis isafgarad ah Somaliland. wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Ascad Al-Shaybani ayaa talaadadii shalay gaaray magaalada Riyaad, taas oo ah booqashadii ugu horreysay ee rasmi ahayd ee uu sameeyo maamulka cusub ee Suuriya tan iyo markii xukunka Bashaar al-Asad la riday bishii Diseembar. Shaybani ayaa safarka waxaa ku helaya wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Suuriya Marhef Abu Qasra iyo madaxa sirdoonka Anas Khataab. wasiirka oo ka hadlay qoraal soo dhigay barta bulshada ayaa sheegay in booqashadan ay tahay bilow cusub oo lagu xoojinayo xiriirka labada dal ee Suuriya iyo Sacuudiya. booqashadan ayaa timid kadib markii bishii hore wafdi ka socda boqortooyada Sacuudiga oo magaalada Dimashq ee caasimada Suuriya uu kula kulmay hogaamiyaha maamulka cusub Axmed Al-Sharc oo hore lagu yaqaanay Abu Maxamed Al-Joolani. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay kadib markii qof hubaysan uu shacab ku jiirsiiyey gaari xamuul ah kadibna rasaas ku furay dadkii goobta ku sugnaa. weerarkan ayaa ka dhacay magaalada New Orleans habeenkii sanadka cusub. booliska Mareykanka iyo weliba waaxda sirdoonka amaba dambi baarista ee FBI-da ayaa baaraya xiriirka suurtagalka ah ee u dhexeeya dembiilaha iyo kooxaha argagixisada caalamiga ah, iyagoo sidoo kale raadinaya cid kale oo ku lug lahayd falkaasi. booliska magaalada iyo FBI-da ayaa sheegay in ay u arkaan weerar argagixiso. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa warbaahinta u sheegay in ninkan weerarka geystay uu taageersanaa fikradaha Daacish, isagoo xusay in ninka weerarka fuliyey uu gaarigiisa ku watay calanka kooxdaasi. madaxweynaha Mareykanka Biden waxa uu sidoo kale xusay in weerarkani uu yahay digniin ku saabsan halista sii kordhaysa ee kooxaha argagixisada ah. intaasna dhegeystayaal, waxaynu wadi warka caalamka oo kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. maamul goboleedka Puntland oo wali dagaal kula jira kooxda Daacish ayaa maanta sheegay in duqeyn ay ka fuliyeen qayb ka mid ah buuraha gobolka Bari oo ay ku sugnayeen kooxaha Daacish, balse Puntland ay hadda aanay ka helin khasaaraha duqeymahaasi maanta. Afhayeenka howlgalka Puntland General Maxamuud Maxamed Axmed ayaa V O E-da u sheegay in duqeyntan ay ka dhaceen goobo kala duwan oo ka tirsan gobolka Bari oo ay ku sugnayeen kooxda. Sidoo kale Puntland ayaa sheegtay in duqeymahaasi ay fuliyeen saaxiibada beesha caalamka. Wariyaha Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuu u waramay General Maxamuud Maxamed Axmed.
Howlgalkana sidii uu u bilaabmay weeye maxabeen ku dhawayd jabki soo gaaray, waa ummaddu waa ogtahay, amase meediyaha caalamka oo dhan bay taallaa. Arrintaasi guul weyn baa laga gaaray, dagaal sidii buu dagaalku u soconayaa. Xaaladdu sidaas weeye, waana siday u bilaabatay. Meelo badan oo guule laga gaaray na waa jiraan, haddii ilaahaydna waa saxaafadda soo bandhigi doonta muxuu ahaayey meediyaha ka laga arki doona haddii ilaahaydmo.
Waayahay saakay duqeyn baa dhacday baa la leeyahay. Duqeyntaasi yaa fuliyey? Xageese ka dhacday? Afayeen
Yuusufow, meelaha duqeymuhu ka dhaceen waa dhowr meelood weeye. Insha allah weyey waxaana ku soo bandhigi doonaa saxaafadda, waana lagu daba joogaa nimankaasu meelahaas muxuu ahaay ciidanka lugtuna dhabooyinkii ay mari lahaayeen iyo jeefkii ay xidhaaheen meel walba waa joogaaneeno. Waxa weeye wixii farxad iyagaa soo qaqaban doona haddii ilaahaydmo. Meelo kala duwan bayna ku dhacday bay arrintaasu ka dhacday. Insha allah weye iyadoo maqal iyo muuqaalana waa idin soo gudbin doonaa marka arrintaasuna saasay u dhacday. Duqeyntu waxa weye waxa lala bartilmaameysanayaa waa dhiigyacabki manaxayaashi weeye, godadkii iyo dhadhaabadii ay ku jireen dhadhaab, waa niman dhadhaab raba inay muxuu ahaayey ummadda muxuu ahaa ugu gooraya haaqlayaaniin oo halkaa ummadda muxuu ahaayey hadba meeshi ay u arkaan inay dayacan tahay inay kasoo galaaneen. Marka dhadhaab nin dhadhaab ku jira dalkiisina kasoo cararay inuu dalka iyaga nagu xukumo ama dalka iyaga dadka iyaga dhibaato u geysto, taas waxa weeye xiniyaa laga leeyahay. Puntland laguma yaqaan, horena laguma aqoon. Puntland ama iyo ciidamadeedu waxay ku jiraaneen dagaal caalamiya bay ku jiraaneen, taasaana guusha insha allahu aanu lagu hananayaa.
Puntland ahaan saakay duqeyntaasi yaa fuliyey?
saaxiibo gaara baanu leenahay insha allah, dowladahan saaxiibada nahay baa naga muxuu ahaaye naga saaciday. Waxa weeye dee dadku soomaalidu waxay tidhahdaa ama buurah waa buur ku tiirsanow, annaguna buur baanu nahay, ilaahay baa buur naga dhigay, buurana waa ku tiirsannahay.
Duqeynta maanta dhacday maxaa khasaara oo noo sheegi kadhaa? Dhinaca kale waxaa jiray maalin hore dagaal toosa iyo qaraxyo oo Daacish inay kusoo qaadeen, ilaa imikana si rasmi uguma aydan hadlin khasaaraha xaggiina soo gaaray.
Khasaarihii horeeto kan hadda maanta dhacay weli waa ka hor dhici mayno, laakiin khasaarihii horeeto khasaaro badan baa soo gaaray. Ilaa 250 nin baa la hayaa muxuu ahaayey dhimashadoodii iyo wixii laga qabtayba. Nimanka wax yar baaba ka fakaday baa nimanku waxa weeye dhowr jaho, sideed jahobay, sideed muxuu ahay racday ahaayeen oo kala duwan. Nimanka wax yar baa ka fakaday, ciidamada waxa weeye aad bay ugu cibaadaysteen. Insha allahu yey wixii kaleetana waa heli doonaa jawaabta, wixii dambeetu soo dhacana jawaabta degdega baan meediyaha usoo marsiin doonaa. Ummadda wadamada waa la hayaa, wadamada Morocco, cadu carab bay u badan yihiin iyo afrikaan siiba muxuu ahaayey nimanka la yiro oromada iyo afrikaan kaleeto oo ku jira oo makhrib ka yimi. Carabaha waa ku jiraaneen, carabo badan baa ku jira. Insha allahu iyagoo hadlaayo oo qiranaya meelahay ka yimaadeen baana dadka dadweynaha iyo ummadda loo soo bandhigi doonaa haddii ilaahaydmo wixii noola lagu qabtay reer Puntland iyo Soomaali weynba. Inta lagaga safaynayo haddii ilaahaydmo waxay ciidamada Puntland madaxweynahooda uu ku amray ilaa laga safeeyo oo ninka ugu dambeeya lasoo qabto inuu howlga ku socon doono haddii ilaahaydmo.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa General Maxamuud Maxamed Axmed oo u waramay wariyaha V O E-da Yuusuf Maxamed Yuusuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O E. waxaa xeer gabagaba maraya halka fal dil ah oo askar ciidanka Soomaaliya ka tirsan dabayaaqadii bishii hore lagu geystay deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa faahfaahintaynu hay.
waxaa maalintii saddexaad magaalada Beledweyne ku sugan odayaal dhaqan uu hogaaminayo Imaam Daahir Imaam Maxamuud oo Beledweyne u yimid xalinta xiisadii ka dhalatay fal dil ah oo 26-kii bishii Diseembar ka dhacay deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. وفدiga imaamka waxaa dhinac socda wafdi kale oo isugu jira xilibaano wasiirka cusub ee wasaaradda badroolka iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka Cabdullaahi Sanbolulshe. Dhammaan dhinacyada beledweyne yimid ayaa waxay ka shaqeynayaan in la qaboojiyo xalna laga gaaro xiisadii ka dhalatay dilka askartii fasaxa soo qaadatay ee guryahooda ku soo wajahnaa. Halka ay wax u marayaan, wafdiga Imaam Daahir Imaam Maxamuud waxaa warfidiyeenka maanta uga warramay mid ka mid ah odayaashii la socotay Imaam Daahir.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Magacaygu waxa waaye Muxamedin Xasan Farax waaye. Waxaan ka mid ahay wafdiga oo hogaaminayay dhammaan kabeesha Madaluud oo u yimideen nabadaynta iyo waxyaabaan ka dhaca xalitoora. Intee aan joognay oo bilaan joognaa, waxaan sharax la qaadanay ugaaska ugaas Yuusuf Xasan Ugaas iyo odayaal kale. Haddana waxaan la qaadanay asagana taliyaha Sibirulshe oo marna mas-uul dowladeeda marna nabadoon ah ayaan la amaanatay la qaadanay asagana shir. Arrimaha waxay noo marayaan meel aad u fiican oo aan rabno inaan wax jirana ka hadalno. Mid kale aan duugno waxaan sugeynaa wafuud kale ka imaanaysa hadda dhinaca Muqdisho. Aan sugeynaa hadda dhib kale aan toobo jiraan. Waa isku fahmnay inaan sameyno intaas. Gogadu waxa waa inuu mid kale duugo, ka dib midka banaankeeda. Waxa kale aan wada doonayaa waa la isticmaalo mid kale duugo. Waxa la laayay wixii qaab darro ah oo meesha ka dhacay. Oo yani oo gafka ayna waa laga xiray rag ay duugo.
Taliyaha hay'adda Niisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbolulshe oo la hadlay odayaal iyo waxgarad shir maalmihii ugu dambeeyay ugu socday degmada Maxaas ayaa waxa uu sheegay inay tahay in nidaamka dowladnimada la ilaaliyo falkii dhacayna jawaabtiisa laga sugo dowladda Soomaaliya.
Khiyaari marka dowladnimada dabcan oo baadiyaha marka la joogo ratina waa la isla rartaa, midna kaliga rartaa Sooma, mid kale isla rartaa nimahaanu saartaa. Haddaa uu ulku dhifto buubo ama kale day jabantaadan waa jabi. Dabcan haanta anaga aan dowladnimada ku leenahay anagu hadda dhinacayna ka dumino anaga unbaa tahayna duminaynayn waxa dhici karta tan kaleeto inay fiican tahay dadkaayna hadda haddii la soo bixiyo furmaha la soo bixiyo horta cilmi loos iyo inta u dhexaysa lama galay ama inay daaqdaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laga soo tagay beledweynaha hal yimaada hina hal yimaada horta intaas waa wiilasha la soo bixiyeen laba bilood kadib markii dhibic la saaro mushaarka laga jirto hilfaa loo qaado oo wixii halaabaa ilaa haddii mid baxa mid kale imaanaya hadhowna oo jidka la galaya 15 wiil oo taagan oo hadda qabiilkiina taabanaysa 10,000 askari idinka u yirteen oo jidka galay maxaa sameeyneysaa horta sidii sabab wajanka adduunka u fiican waxa la yiri ninka cadawgiisa asagoo waxba ku ridin kala diray waay nimankaas asagoo ayuu nala diray rabaa horta inay kala diraan anagu duqoba maana horta macadawgeena anagu si taagan la isticmaalay waa mahasantihiin dad sharaf leh tihiin meedkaan inaan aasano dawladdiin waa isku maanayna dadka diriskana wax naga dhaxeeyana waa isku maanayna waana kala daawobayna waxaan fursad inaan u rognaa u baahanahay khaladaadka dawladda ka jira lagu saxo midka diriska ku jira laga saxo anaga dhaxdeena lagu saxo maamulka anaga nala ku saxo fursado waa weynaa furan inkastoo hadda goobta goob siyaasadeen laakiin fursadahaas wiilashaas dhintay iigooda dad badan inay ku badbaadaan haddii ka dibaal rabo haddii ilaahay yiraahdo wanaag badan inuu ka dhashaa loo baahan yahay.
In ka badan ilaa 200 oo askari oo ka mid ah taliskii ay ka tirsanaayeen askartii la dilay ayaa waxay isaga soo baxeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka Xawaadley kadib markii ay ka gadoodeen falkaasi dilka ah. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A waxaynala socodsiinaysaa Saara Cabdi Axmed.
Waqtigan xasaasiga ah ee lagu guda jiro horumarka weyn ee tiknoolajiyada casriga adduunka ayaa ilaalinta xogta qofka waxa ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan, waxaana si ka duwan meelo badan oo Afrika ah Soomaaliya ay tahay ilaalinta xogta shaqsiga ah mid aanan si weyn loogu baraarugsanayn. dunida kale ee reer galbeedku waxa ku baxo dhaqaale xoogan ilaalinta xogta shakhsiga waxana u xilsaaran hay'ado gaar ah iyada oo sharciye ay ka yaalaan bixinta iyo isticmaalka xogta soon oo qof kale u leeyahay gaar ahaan isticmaalka kaararka aqoonsiga ee shakhsi kale waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee todobaadkan xogta qarsoon ee qof uu leeyahay ayaa ah qofka magaciisa, nambarkiisa sirta ah, da'diisa iyo waxyaabo kale oo u gaar ah asaga. Waana sida hantida gaarka ah loo leeyahay wax ay muhiim tahay in loo ilaaliyo macluumaadkaasi. Injineer Jeelaane Cabdalla waxa uu bartay cyber security waxa uuna ku takhasusay difaaca xogta. Waxa uu muddo 10 sano ah ku shaqeynaya arrimahan asagoo ku sugan gobolka Ohio ayuuna khadka taleefoonka iigu waramay.
Ilaalinta xogta qofka ama personal identity waxa la dhaho waa ar aad iyo aad shay muhiim u ah. Haddii ay ku dhacdo gacan qaldan waxay sababi kartaa in maaragta noloshaada oo dhanba ay dabagedismataba haddii aad ku nooshahay wadamadan horumaray. Waxaa kugu dhici karo financial fraud waxa la dhaho ama lacagaha oo bangaad ku jira la xadi karaa, credit card-ya baa lagugu furan karaa, privacy-gaada iyo maaragta noloshaada ayaa dad usoo dhici karaan oo aan shaqo ku lahayn. Reputational damage na waa lagu sameyn karaa oo waa lagu magac dili karaa. Marka in aad xogtaada la difaaco waa qayb kamid ah sida aad jirkaada iyo maaragtay aad u difaacaysid oo aad inuu dhaawac kuusoo gaar u rabin, waa inaad u difaacataa personal identifiable information kaada.
Sida uu leeyahay mar kaleeto Engineer Jeelaane, keliya maahan xogta shakhsiga ah ee muwaadinka in la ilaaliyo ee sidoo kale waqtigan oo lagu guda jiro isticmaalka tiknoolajiyadda oo sare u sii kacaysa ayaa muhiim ay u tahay hay'adaha iyo laamaha dowladdaba ilaalinta xogaha ku jira kombyuutarada iyo emailada kala gedisan ee shaqaalahooda. Dhowaan waxaa la geeyay baarlamaanka Soomaaliya sharciga dhowrista xogta dadweynaha. Waxaa jirta hay'adda dhowrista xogta dadweynaha oo la hirgeliyay taasi oo si dhow ula soconaysa kormeerka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdaba inaan si qaldan loo isticmaalin xogta qof shaqsi ah oo muwaadina uu leeyahay. Sida ay leedahay Najmo Cumar Fiyaasko oo xubin ka ah guddiga hay'addaasi islamarkaasina dhowaantan ka qayb gashay shir ka dhacay UK oo looga hadlay ilaalinta xogta muwaadinka taasi oo ay ka soo qayb galeen 100 dowladood in ka badan.
Waa maxallahayay waa xogta qofka shaqsiga sida magaciisa, nambarkiisa, adreskiisa, maxallahay soo sheeg wax walba oo qofka lagu cadeyn karo qofnimadiisa si dadban ama si toosan waxay soo hoos galayaan xogta qofka shaqsiga. Soo xogta qofka shaqsiga ee mararka qaar ee maxalaa qeyb qaar ee kasoo geli karta xogaha xasaasi iyadoo weli xogta ay tahay xog shaqsi bay kala xasaasiyin. Sidaa marka xaqiijineyno in xogahaas waa waxay tahay marka ugu horeysa in sharcigan loo hogaansano hay-addan maxalaay guidelineska bixin doonto regulation framework-geeda ay soo saari doonto inay hogaansanaada. Taas waxaa dheer qof walba oo maxalaay private ah ama public haddiiba xog dadweynaha qabatid cadadkeeda in la maxalaay waxaa jirta cadadkaas haddii aa gaaris waxaa u baahantana isoo diiwaan gelisid. Markay shirkadahaas isoo diiwaan geliyaan private sectorka ka socda iyo hay-adaha dowladda public sector ka socda dhammaantood markay isoo diiwaan geliyaan dan waxaa jirta guideline soo siin doono maxalaay tilmaamooyin badan oo marka ugu horeysa waxaa calashan arrintan wax yar rabo inaa isku dultaa waxay tahay markii institutionka data protection authority ama hay-adda dowladda xogta maxalaay la aasaasay shaqo bilaawday waxaa bilaawnay inaan la fariisano stakeholderska private iyo publicaba.
Haddaba marka la joogo Soomaaliya oo aysan dadku ku baraarugsaneyn ilaalinta xogta shaqsiga ee qofku gaar uu leeyahay iyo ahmiyadda ay leedahay, suurtagalna ay tahay in markaasi ay ka imaan karto cawaaqib xagga amniga ah ama in dhaqaalaha qof uu leeyahay bangi si dhib yar la iskala bixi karo ayaa mar kaleeto Injineer Jeelaane Cabdalla waxa uu yiri.
Soomaaliya arrinkaas waa waddan hadda soo kobcayo, xog badan ma jirto, dadkii sharciye ma laha, laakiin qofkii sharci lah in sharcigiisii uu qof la wadaago haddoo kaleeto baasaboorkaada, magacaadoo dhammaystiran, iyo maaragtay dhalashadaada qofkii yaqaano, bangigaad inuu wacdo ayuu wuxuu samayn karaa, adigu iska dhigi karaa impersonation wax ladhaha ayuu samayn karaa. Marka waa khatar aada u weyn in qofkii maaragtay informationkiisii oo aqoonsiga ah lehelo dawladda hadda macnaha waa adduunkan technology-ga dawladaha caalamka hormaray lacagta la geliyay ma aragtay in caafimaadka waxa lacag ka badan la geliyay technology-ga dawladda Soomaaliya hadda muhiimad iyo ahmiyad ma siiso technology-ga ma hormariso ma aragtay jaamacadihii ma hormariso dawladdi waxa laga yaabaa wasiirkii inuu laptop asaga uu leeyahay oo asaga shaqeeyo oo ma aragtay xogtii xataa ma aragtay wasaaraddaas ee laptop personal ay ku jirto iska daa xataa inay ma aragtay oo laptop-kii bartas gareysina marka Soomaaliya aniga markaan tagay waxyaabaha aad u yaabo waxa waaye war dalkan sir ma leeyahay horta su-aasha koowaad isweydiiyey waxa waaye dalkan sir ma leeyahay oo dadkiisu wax muuqatay su-aashana waa maya maanta ma haysano wax xog ilaalin ah ee soomaaliya ka jiro waana concern because bangiyadii baa imaaday oo abdusalaama banki baa jiro oo IBS baa jiro oo bangiyo badan baa jiro soomaaliya ka jiro intaana wax maaragtay dadkii xogtooda difaaci kara malaha xogtaada u difaacatidna waxay la mid tahay adigoo maaragtay dhaqaalahaada difaacdo
najma cumar fiyaasko ayaa mar kale tale soomaalida oo waqtigan aanan u diyaarsanayn dhowrista xogta shaqsiga ah marka la eego dhaqan ahaan dadka soomaalida sida ay si furan ugu hadlaan iyo iyada oo sidoo kaleeto aysan lahayn aqoon buuxda oo ku salaysan xogta laga hadlayo ayaa dhinacyadu waxa ay quseysaa ay tiri shirkadaha sida gaarka loo leeyahay oo hayo marka la eego soomaaliya waqtigan xogaha gaarka ee qofka haddii ay noqoto nambarkiisa taleefanka haddii ay noqoto magaciisa dhammaystiran ama haddii ay noqoto xilliga dhalashadiisa iyo waxyaabo kaleba
waxaa laga yaabaa maxaa la dhahayay hay-ado qaar waxaa jira xoga ammaan oo xasaasi haya soo xogahaas ammaanka oo xasaasiga hadday si fudud ku baxaan ama kulii garoobaan waxaa laga yaabaa marka ugu horeyso in actually dunimadeeni iyo qarankeeni dhibaato weyn ay ku tahay midda labaadna dadkii xogahaas lahaay oo la liigareeyay naftirkooda inay dhibaato weyn kasoo gaarta baa laga yaabaa marka dhibaatada xogta shaqsiga oo la bixiyo waa wax weyn kaysas badan oo dhacay oo maxaa la dhahayay dad badan ay naftooda ku waayeen baa jir laak waa waxyaabaa haddana horyaalka hayd ahaan waxa waaye in alelehe kaysaskaasoo dhan soo wada qaadanaase kase staad u isticmaalno si wacyigelin looga sameeyo shuruuc badan looga soo saaro si aysan mar kale dadka uga dhex dhicin iyo dalka intaba
si lamid ah injineer Jeelani Cabdalla ayaa isna sidan le
personal identifiable information kaada waa xuquuq uu qofka bini-aadamka leeyahay sidii dowladda xaq ay ugu leeyihiin muwaadiniinta inay u difaacaan safety-gooda ayay tanna xaq ugu leeyihiin inay u difaacaan maaragtay informationkooda oo xogtooda ama dayradooda sababtoo ah waa proprietary data tan waxaa leedahay waa guriga aada leedahay oo kaleeto sida aada u leedahay ayaa tanna u leedahay dowladda siay kugu difaaci leheed gurigaada inuu qofna kaa qaadan taasi lamid ah ayay xaq ugu leedahay in aad xaq ugu leedahay dowladdaada inay ku difaacdo xogtaada adduunka hormaray oo dhanna waa sharci u yaallo maraykanka hadda anaga aan joogno waxaa la yidhahdaa sharci la yidhahdo HIPAA waa HIPAA waxa waaye dhaqtarkaada ama meesha aad caafimaad u doonatid wax alla iyo wixii adiga dhaqtarkaasi dhexmaro is classified waa wax information oo xadidan oo qof kale ugu dayn soomaaliya waxa arkaysaa nin baa dhaqtar tagaayo dhaqtarkiibaa facebook wuxuu soo dhigayaa qofkii sida uu soo daaweeyey waa waxyaaba aada loola yaabo aada loola ama kaago xitaa diinta islaamka ah macnaha aanan dhigeynin qofka bini-aadanka ah in ceebtiisa oo bannaanka la dhigo oo ceebtiisa in la asturo ayay diintana fariistaa qofka markuu xanuunsan yahay wixii wax uu macnaha uu ku faraxsan yahay ama uu maaragtay inuu dadka la wadaaga jecel yahay ma aha qof walba waxa waaye sirtiisa uu qarsanaya xanuunkiisa uu qarsanaya bannaankaas markuu joogo qof caafimaad qabin loo arkuu rabaa laakiin soomaaliya waxay u baahan tahay in dowladda ay kasoo saarto sharciyo ah qofka identity-giisa iyo medical record-kiisa in ay xadidan yihiin dowladduna ay brokerka gareyso
xilli dagaalka ka dhanka al-shabaab uu ka jiro soomaaliya shirkadaha gaarka loo leeyahayna ay gacanta ugu jiri karaan xogaha aqoonsi ee shaqsiyaadka soomaaliyeed gaar ahaana muwaadiniinta kala gedisan ee shirkadahooda ku xiran taariikhda dhalashada iyo magacyada qofka marka ay timaado ayaa haddana waxaa jiri karo walaaca dhinaca ammaanka ee ku heeran iyaduna xogta qofka oo si dhib yar loo helo si kastoy ahaataba xogta shaqsiga oo la helo ayaa sababi karto in si fudud loo dhici karo hantidaada gaar ahaana lacagaha bangiyada qofka u taala ammaankaaga qalqal la gelin ama dhinaca kale lagugu been abuuran karo oo magacaaga iyo xogtaada kaleba la isticmaali karo iyada oo dad kaleeta la weerarayo dunida inteeda kaleetana waa wax aad xasaasi u ah marka la eego ilaalinta xogta qofka uu leeyahay iyo aqoonsigiisaba haddaba ilaalinta xogta shaqsiga waxa ay mas-uuliyad ka saaran tahay marka koowaad qofka iskale xogtaasi marka labaadna dowladda haddii ay qofka shaqaalaysiiso iyo marka saddexaad shirkadaha gaarka loo leeyahay ee iyagu ay u sahlanaan karto in ay shaqsiga si toos ula macaamilaan oo ay xogtiisa weydiinayaan برنامجكي بندقة في أو إذا تضبعت كان نوانقة إنت أن برنامج كان مدل مدل كوكول مدونه وسهر عبد أحمد أويد الله بسم الله فنين بدلين.
halka dhigisteen kala socotaan waa laanta ab Soomaaliga ee VOA markana dhigisteen ku wadanaysan mid kamid ah heesaha aan ku tala galay. Dhigisheena kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Soomaaliya ayaa arbacadii shalay si rasmi ah dib ugu biirtay xubinnimada golaha amaanka ee qaraha madow midoobay 4-10 sanadood kadib. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Soomaaliya ayaa ka mid noqotay 15 xubnood ee uu ka kooban yahay golaha amaanka ee qaramada midoobay, gaar ahaan 15 xubnood ee aanan joogtada ahayn. Waxay kursigan ku matali doontaa bariga Afrika muddo 2 sanadood ah oo ka bilaabatay 1 bishan January ee sanadkan 2025 oo shalay ku beegnayd ilaa sanadka 2026. Booskan ayaa waxaa loo doortay Soomaaliya bishii Juun ee sanadkii aanu ka soo gudubnay ee 2024, waxaana ay isku mar shalay golaha amaanka iskula soo biireen dalalka Pakistan, Panama, Denmark iyo Greece. qoraal lagu daabacay barta uu X ku leeyahay howlgalka Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay ka go'an tahay ilaalinta axdiga qaramada midoobay una heelan tahay dhowrista nabadda iyo amniga caalamiga ah. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan ayaa isna qoraal uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay X ku yiri: waxaa sharaf ii ah in aan matalo Soomaaliya innaga oo aanba qaadayna booskeenna xubinnimada na loogu doortay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaan diyaar u nahay inaan qaadno mas-uuliyadda wax ka ilaalinta amniga nabadda caalamka. Waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo ay Soomaaliya dib ugu biirayso xubinnimada golaha ammaanka tan iyo sannadkii 1977. Tallaabadan ayaa loo arkaa mid muujinaysa dib u soo laabashada Soomaaliya ee saaxadda caalamiga ah kadib 19 sano oo uu dalku ka socday dagaal sokeeye. Golaha ammaanka oo ah miiska ugu sarreeya ee qaramada midoobay ayaa go'aamiya sida uu ururka uga jawaabi karo isku dhacyada dunida. 15 xubin ee uu ka kooban yahay golaha ammaanka ayaa 5 ka mid ah ay leeyihiin awood isku mid ah oo qeyxan, waxaana loogu yeeraa 5 xubin ee joogtada ah. 19 soo haray ayaa ah xubno aan joogto ahayn oo labadii sanaba mar la beddelo. Dalalka isu soo taaga kuraasta aanan joogtada ahayn ayaa u baahan inay helaan taageerada ugu yaraan 3 meelood 2 meel xubnaha golaha guud ee qaramada midoobay. Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka mid noqotay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay 20-kii bishii Sebtembar ee sanadkii 1960-kii.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur, halkaad warbixintaasi kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Mashaariic iska wax u qabso ah ayaa laga bilaabay deegaanka Qabri Bayaxay dowlad deegaanka Soomaalida. Mashaariicdan ayaa lagu hormarinayaa qaar ka mid ah kaabayaasha. Warbixintan waxaa jijiye kasoo diray wariyaha V O A-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Barnaamijkan xoogga dadweynaha ee ka faa'iidaysiga barnaamijka shabakadda badbaadada wax soo saarka ee loo soo gaabiyo PSMB ayaa loogu talagalay in bulshada xooggooda looga faa'iideeyo iyagoo sameynaya noocyada kala duwan ee shaqooyinka xiriirka waraarada, caraguurka, dhulka, waxaana barnaamijkan xoogga bulshada ka faa'iideysanaya 28 santar oo hoos yimaada degmada Qabri Bayax. Haddaba qaar ka mid ah bulshada ka faa'iideysta barnaamijkani ayaa waxay ka warbixinayaan faa'iidada barnaamijkan.
Mashruucan PSMB si fiican buu shacabka uga faa'iideystaa. Meelaha biyo dhaca ah ee dhulku jaajaxmi lahaa si fiican baan u xirxiranaa. Beero badan oo laga barakacay ayaa iminka laga faa'iideystaa oo noqotaa. Magaraysa biyaha oo kale ceelkan ee gaadhalkiisa xoolaha lagu cabayo gacantayada ku qabsanay mashruucan aan lagu faa'iideysanay. Marka mashruucan aad iyo aad baa magaraysa horumarkiisa aan ugu mahadnaqsan, magaraysa in naloo sii siyaadiyaan weliba aad ugu baahanahay.
Alxamdulilahi rabbil caalamiin, dadka ka faa'iideysaasha aad iyo aad baa kor baan u soo kacnay. Dadkii layfuud loo sameeyey dadkaasi shaqo abuur wanaagsan buu ka helay. Adheerar baan ka gadanay. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, farqi weyn baa noo dhexeeyay waqtigii hore eeg. Anu muddo dhowr sano aan ka faa'iideysanay. Marka hore lacagtan qaadanayay sidaa daraayeed. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, haddana shaqo abuurkana kulli wax weyn noo tarayo. Adheerar baan hadda ka dhaqana tu ay ku dhasha iyo tu aad rogtaba. Alxamdulillah walaal, aad baan uga faa'iideysanay. Beerihiina hadda isbeddel weyn baa ku yimid iyadana uu daaqi iyo biyihiiba way ku nagaaday. Alxamdulillah rabbil wax badan baa isbeddel waa.
Injineer Axmed Deex oo gudoomiyaha degmada Qabri Bayax waxa uuna tilmaamay in guud ahaan 28 santar oo hoos yimaada degmada Qabri Bayax laga daahfuray barnaamijkan ka faa'iideysiga xoogga bulshada ee PSMB.
Daahfurkan ama barnaamijkan aan daahfurnay ee xoogga dadweynaha ayaa wuxuu socon doonaa muddo 6 bilood ah, iyadoo guud ahaan 28 santar waxa weyn muxuu ahaa shaqadan ay ka socon doonto. Runtii waxaan rajaynaynaa inuu wax weyn ka bedeli doono nidaamka ama barnaamijkan wax soo saarka si guud, gaar ahaan dhanka caraguurka oo waxa weyn muxuu ahaa lagaha, haday noqoto wadooyinka isku xidha sentrada laga shaqeynayo, haday noqoto waxa weyn muxuu ahaa wiirasha waxa la yidhaahdo laga shaqeynayo si guud. Waxa weyn muxuu ahaa barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah, markaa in maadaama oo waxa weyn muxuu ahaa beneficiary-ga dadkan BSNB qaybta xoogga dadweynaha ama public work-ka la yidhaahdo loogu talagalay in shaqooyinka muhiimka ah wax soo saarka haday noqoto laga shaqeeyo, maadaama si guud loogu talagalay.
Sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay mid lagaga hortagayo caraguurka, sidoo kalena looga hortagayo saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada.
Anagu ka faa'iideysanayna runtii shaqooyinkan muhiimka in maanta daaf furay aan sii wadi doono inshaallah, hadii ilaahay wax weyn ay ka tari doonaan nidaamka wax weyn muxuu ahaa sidii carrada loo sugi lahaa iyo sidoo kale sidii loola dagaalami lahaa weerarada iyo jeexjeexyada. Si guud nadaafadda oo shaqooyin fara badan baa runtii loogu talagalay in laga shaqeeyo barnaamijkan public workiga. Marka kaasan maanta si guud degmada uga daafurnay, taasoo qabale walbaba checklist loo sameeyey. Wax weyn muxuu ahaa tenasigii iyo sidii loo shaqeyn lahaa xafiiska beeraha iyo xubnaha waxa weyaan shaqada lagu talagalay dhiyeyada si guud ee xafiisku ay ka shaqeynayaan.
Haddaba mashruuca BSMB waa barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka ee magaciisa loo soo gaabiyo BSMB ayaa waxa uu ka howlgalaa 46 degmo oo ka mid ah degmooyinka dowladeyaalka Soomaalida, isagoo ka shaqeeya arrimaha bulshada sida adeegyada aasaasiga ah ee sida taakooyinta bulshada danyarta ah ee ay haysato cunto yarida joogtada ah, iyadoo dadka deegaanka Soomaalida ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan barnaamijkani. Dad ka badan 1 million oo qof waxaana haatan deegaanka laga wadaa wejigii shanaad ee barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka BSMB, kaas oo loogu talagalay yareynta saboolnimada. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Halkaad u dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana ku soo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii, waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin buu kunu soo dhawaada dhakhtarka weydii. Waxaa marti ugu ah dhakhtar Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhegaha. Dad badan ayaa haddaba cudurradaasi iska sahashada, iyagoo marka dambe u keena dhibaatooyin dhinaca caafimaadka. Dhakhtarka weydii ayaan ku eegaynaa su'aalo ku saabsan cudurradaasi. Waxaa dhakhtarka weydiinaya dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka. Dhegeystaha ugu horreeya,
magacaygu waa Cabdikariim Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan. Doctorka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena?
Cabdikariin, aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka loo cudro badan keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keena waxaawaaye tonsillitis loo yaqaano, qumanka oo barara, ama in waxa loo pharyngitis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha, ku badan yahay ilmaha. Waxay kuu sheegayaan, waalidku waxay u sheegay in dhuunta xanuunayso. Dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, bal hadduu qandhilaya inaad weydisid, kaas qumanka keeni karo. Iyo waxa kale oo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitis la dhaho, oo caabuq ku dhaca dhuunta. Aydana waxa keento bacteria keento, laba nooc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano.
Bismillah, anoo magacaygu ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed. Anoo fursadan ka faa'iideysanaa, waxa u baahanaa dhakhtarka inaa weydiiyo iska samboorka maxaa keeno.
Samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno, waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno, markaas waxa la yiraahdaa rhinitis, ama inaad dhahno allergic rhinitis. Dadka Soomaalida ma u kala socona sambore u yaqaanaan, laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samborka ama rhinitiska, waxaan ilaahnaa marka hore adoo rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno viruska ama bakteeriyada. Markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee Soomaalida xasaasiyadda, waxa keeno waxyaabaha xasaasiyad kiciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka, cawska, dhogorta xoolaha, wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiyad kiciyaasha. Markuu qofka jirkiisa la kulmo, jirku wuxuu ka bixinaa difaac. Daas waa qofka mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay, sangar uu sanka gurraayo, qoyaan badan leeyahay, cabur badan leeyahay, indhaha cuncunayaan, samboorka kaas waaye. Waxaa keeno waxyaabaha aan kuu sheegay ee boorka, dadka qaar waxa ku keeni kara carafta, dhogorta xoolaha.
Magacaygu waa Maxamed Nuur Axmed Qaasim. Doctorka waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhigaha.
Caabuq marka ka hadlano infection ka hadlayno, mar walba qofku waxaa ku soo degay noolaha viruska ama bakteeriyada ama fungalka. Laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ee ka yar 10 sano. Waxa u keena, waxa ugu badan marka la hadlayo waxa la dhahaa virus waa noolaha viruska, ama sida hadda aad sheegaysay hargab qofku markuu ku dhaco kale in dhegta cunuga ay xanuunto, dheg xanuun waxa la yimaado, ama dhegta ay dilaacdo oo qoyaan ka imaado. Waxa kaloo keeni karo noolaha bakteeriyada keeni karo, iyadana waxay keeni kartaa in dhegta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaan ka imaado. Xaaladdaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media.
Doctor, bal loo sii sharax otitis media.
Otitis media waxa waaye caabuq ku dhaco dhegta qaybteeda dhexe ama middle earka aan ireehno, qayb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye, kaas oo keeni karo cunuga dheg xanuun, qandho ku keeni karo, dhegta inay xanuunto cunuga ku keeni karo. Maantan hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhegta uusan salaaxaa, dhegta waxaa u muuqda inay xubnaha kale ka dheertahay, mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado, qoyaankaas oo ah malax ama bas.
Magacaygu waa Cabdullaahi Dhaqan Cali. sangararka doctor maxaa sababo
bismillaahir rahmaan rahiim aadaa uma asanta su'aal aad qali waa aad u muhiim waay in sangararka markaan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxa uu kala qaadnaa labo in general waxa keenin karo in general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keenin karo iyo wax khaas oo wax keenin karo waxa khaaska ay keenin karo waxa kamid in trauma waxa loo jug ku dhaca sanka ama in qofki fartiisa si oo aan la kac ahayn hadduu farsanka iska geliyo in qofki dhiig ka imaado ama in qofki uu caado ka dhigto sanka sida ognahay waa xubin aada muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig siiyaan waa meel aada sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aada u jilcan oo dhiig ka imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa kamid qofka hadduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka haduu qabo cudurada dhiiga ku dhaco sida haduu qofka qabo cudurada loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiigiisa problem ka jiro ama cudurada kansarka dhiiga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia haduu qabo hadii qofka uu diabetic qabo hadii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagana inuu soo saaro waxa loo coagulation factor risk ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiiga ay ka qayb qaataan waxyaabahaas oo isku geeyey oo u muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kale si dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabahaas aa keeni karo sangararka
magacaygu waa cabdikariim sheekh xasan yare oo dib u soo laabtay dafa arkay oo dhigaha kala jira qori marka sidaas daraaddeed doctorka waxaan weydiinaa qorigaas in dhibaato keento ma laga yaaba
cabdikariim aada umaadsantahay su-aal aada muhiim ah waaye dadka soomaaliyeed ama bulshada caalam kulli qof walba dhagta inuu qoreeyo wuu jecelyahay waxa qoraya keena in qof dhagta la qoreeyay in laisweydiiya a muhiime qofkan dhagta sababta u qoreyanaya waxaa waaye dhagta inay caabuq ku dhacay oo ay cuncunayso waxa ugu badan ee keena dhagta inay cuncunto waxaa kamida noolaha fangalka dhibaatada ay keeni karto waxaa kamida in uu dhaawac gaarsiiyo qeybtan duleelka dhagta oo maqaarkeeda aad u jilicsan yahay markaas oo laceration wax loo ku samaysmo ama xogitaan kabacdi ay ku dhalato caabuqa secondary bacterial infection waxa ladhaho qofki markaas kadib uu qaado waxa la otitis extern ama qofkii inuu intu si gadaala sii aado oo xuubkii maqalka tambanic membraneka ama sameecadii uu dilaacay oo ku sameeya waxa loo ear perforation wax taas oo keeni karto in qofkii ay dhegeley ku dhacdo oo dhegihii wax ka maqli waayo
intaasi aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ku ahaa dr cabdiraxmaan xaashi diif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca cunaha sanka iyo dhegaha intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgeliyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno sanadka cusub ee 2025 dabaashaadka dad fara badani ay samaynayaan oo fanaaniintu ay ku jirto oo weliba horseedu ka yahay jilaaga soomaaliyeed ee cabdiraxmaan cabdulaahi bootaan sanqoole ama xaynoosh ayaa dadku ku kala aragti duwan yihiin maadaama uusan ahayn sanadka islaamka oo dadka islaamku ay hijrada ay xusaan hase yeeshee ujeeddada weyn ee uu sameeyey waxay tahay baaqyo nabadeed oo dadka islaynaya soomaalida uula jeedo haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxay tahay dabaashaadkan uu samaynayo abwaanka soomaaliyeed ee xaynoosh ma yahay mid waafaqsan hanaanka nabadda iyo dib u heshiisinta soomaalida mise waxa uu lid ku yahay nidaamkii soo jireenka ahaa ee islaamku ay ku dabaashaadi jireen waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya axmed cumar oo loo yaqaano libaax joore oo horay u ahaan jiray afhayeenkii dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland xilligii farhole iyo cabdiraxmaan cabdulaahi bootaan oo xaynoosh loo yaqaano ama sanqoole oo labaduba ay ku sugan yihiin magaalada nairobi ayaa igala qayb galaya dooda gaaban waxaa ku bilaabayaa xaynoosh
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilaahi rabbilcaalamiin horta waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan sanadada sanadka ilaahay baa leh ujeedka aan lahaynan heestan usoo saarnay ma ahayn yacni mid ka hor imaanaysa xuquuqda islaamka heesta ciddii dhegaysatay baa dhegaysatay waxa weeye waa duco ilaahay baanan ku baryaynaa oo aanu leenahay ilaahu sanad fiican bacdamaa colaado badan dhacayaan dadkeenii gobolladii magaalooyinkii meel aan dagaal ka socolin ma jiro. Sidaas daraaddeed heestan waxaan ugu talagalnay sanadka cusub inaan xasuusino dadkii abwaaniinta ahaa ee nabadda ka hadli jiray, dadkii maxaa yidhaahdaa ee culummada ahaa oo ducayn jiray. Macnaheeduna aan dadka xasuusinoon idhahno war waddankana u duceeya, dadkana u duceeya, abwaaniina idinkuna wax soo saaro, oo dadka dalka heesaha hogaamin jiray oo dagaalla hadday noqoto iyo colaada hadday noqoto lagu kala maslax jiray, heesa sameeyo bannaanka usoo saarad colaadaha ku daminaysaan. Ujeedkaan heestan u keenay waa sidaa, waana heese la soo qaadi jiray iyo dhaqankeeni iyo waxayni kan laga horreeyay soo yidhaahdeen tiun baanu dadka xasuusinay.
Ahmed Cumar ee Libaax Joore.
Anigu waa ka duwanahay jilaaga weyn oo Soomaaliyeed. Hees in la qaado oo la duceeyo waa wax meesha ku jiro, waa loo baahan yahay waddankeena. Waxa ka socda maanta waa u baahan tahay in loo duceeyo, laakiin wax meesha yaal xalay waxa ka dhacay meeshatan hadda aynu joogno, damaashaad iyo xaflad Soomaali ha dhihin, dad kale oo Kristaana ha dhihin. Haddii la fiiriyo, marka annagu dad dhaqan leh baanu nahay oo diin leh, oo halkaas mataqaanaa diinteennu waxay leedahay islaamka ku salaysan tahay. Islaamkuna wuxuu leeyahay bilo la yaqaan iyo kalandar. Bilihiisa marka haddaadan qaar ka xasuusiyo waxa weeye Muxaram, Safar, Rabiicul Awal, Rabiicul Thani, Jamadul Awal, Jamadul Thani, Rajab, oo hadda aynu ku jirro Shacbaan bisha todobaada, Ramadaan, Shawaal, Dulqacda iyo Dulxaj. Xalay marka waxaa dhacay maqribkii goortaan tukannay waxaa bilatay bishii Rajab oo bilaha xurmada la kamid ahay. Hadday bilatay oo aanu ogeyn oo bilaha xurmada leh ay ka mid ahayd, yaa lix saac goorta la gaaray baa waxaa aragtay la tuuray bulan layr iyo adduun. Dadkii marka saaka waxaa la yiri ma Rajab baa loo dabaaldegayo xalay bilatay oo bilaha xurmada leh kamid ah, ma sitii xalay oo lixda saacood ee Kristaankii iyo dadkii iyo wixii ay saa isu dhex yaaceen. Marka anigu waxaan uga duwanahay heestaanu marka hadda abwaanka uu sheegay Rajab waa bilihii xurmada lahaa waxa la bilatay ducadu marka bisha Rajab in loogu duceeyo Soomaaliya inay nabad noqoto oo halkaas loo bixi waayo, halkaa loo bixi waayo, cirka loo bixi, dhulka loo bixi waaye, in laga duceeyo bisha Rajab oo bilihii xurmada lahaa ka mid ah yaan anigu qabaa. Kalandarkan dadkan Kristaanka inala isticmaalaan inaynu ka qaadano wixii aanu ku leenahay oo mushaaraadka wixii la bixinayo, laakiin aynu isticmaalno kalandarka Islaamka oo dadka aynu barro.
Maxaa ku soo beegay bisha Rajab oo bisha Islaamka bisha todobaada iyo damaashaadkan maadaama aad nabadda kaal?
Horta nabadda iyo barnaamijkan heestan xalay aan soo daynay oo horta Ilaahay baa isku soo aadiyey. Rajabna waa maalinta, waa bishii muslimiinta, tan kalena waa bishii lagu kala yacni horta adduunkan system buu ku socdaa. Systemka adduunku ku socdaa waxa weeye bishan aanu xisaabsanayne ee loo dabaaldegahaye ee habi New Yearka la leeyahay adduunka oo dhan baa ku kala socda. Waa tan mushaarka lagu qaato, waa tan dowladuhu ku socdaan, waa tan lagu kala shaqaysto, waa tan wax walba iyo taariikhda iyo waxa iyo howlahan adduunka lagu kala wato waa sharci dadku degsadeen. Tanna waa Rajab, waa diinteenna Islaamka. ما فهمت وركي ده لما دولبا ان دعايسه واجب يعني انت رجب ان دعايسه تنكرن ان دعايسه مر هدي دبات جيرتو لبدا بلبا هرتا لبا بل او الهي ما له لبدا
هذا ولي بحجوري ما كو جبن هدي دبكن سومااليد كا تاغن او كو دعاينيو او ولي يا الهي الهي ونبد نسي او ابوانادو دور كاي قادن جيرن او قادنايو ما كو ديدان تاريخا
وحان كو ديدان هي كو جبن هرتو وحا وي دباتدو ما هي كعدي. Dhibaatada waxay ka kacday oo waddankeena u burburay waa qabiil iyo dadkii oo faraha ka baxay iyo diintii oo laga cararay iyo wixii la kala aqoon waayay oo isdil dhiig iyo la daadiyo meel walba dhiig baa ka socda. Waxaa marka waxaa loo baahan yahay dadku inay horta diintii bartaan oo dad waxaa jira hadda dhashay oo dadka xalayaacaya ka mid a oo aan kalandarkan iyo bil islaam iyo meel taariikh islaam min aanan aqoon. Xalka keliyana Yaasiin oo hadda intaa uu sheegay oo dagaal ka socdo oo dhiigga daadanayo, xalka keliya oo lagu badbaadi karo oo waddankaasi nabad lagu noqon karo waa iyadoo diinta inta loo noqdo la barto, dadku ay waxa ka waantoobaan Ilaahay loo noqdo, intaasu xalka ku jiraa.
Ugu dambeyntii xayno shubnuhu xalku yahay, xalku wuxuu ku jiraa in la wada kaco ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan, Soomaalidu ay kacdo, ma maqli jirtay waagii hore oo ruwaayadii dhigi jiray heesaa waxa soo gali jiray loo oran jiray waxaan oran jiray dumarku shooli baa qaadi jiraan umaleeyaa digri culumaday dumarka oo mashxarad ma maqli jirtay heesaa ahay waqtiyada farxadaana dumarka la rabaa inay mashxaradaan waqtiyada culaadaana culumada la rabaa inay ilaahay baryaan oo ummada qaboojiyaan oo diinta ku soo celiyaan oo tusaalihi kitaabka quraanka uu sheegay inay dagaalada dhex ordaan baa la rabaa dumarku laftoodu inay dhex ordaan abwaanintu inay heesa ku taageeraan ujeedka aan leenahay waa intaasi ilaahay aan ugu garab galo
cad ayadu mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen axmed cumar oo loo yaqaano libaax joore oo horay u ahaan jiray afhayeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland xilligii faroole iyo jiraaga soomaaliyeed cabdiraxmaan cabdullaahi bootaan doodii gaabna intaa inoo joogto inteen marka hawada ku galbi doonno haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qodobada warka caalamka haddii aan dhegeystayaal idiin dulmaro waxaa ka mid a magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maanta gaaray wafdi ka socda dowladda etoobiya wafdigan ayaa waxaa hogaaminaysay wasiirka gaashaandhigga caashe maxamed sidoo kale waxaa wafdigan la sheegay in ay xubno ka yihiin wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo tale ku-xigeenka sirdoonka imaatinka wafdigan ayaa kusoo beegmaya iyada oo toddobaadkii hore ay kasoo laabteen dalkaasi wafdi ka socday soomaaliya uu hogaaminayay wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo taliyaha sirdoonka soomaaliya dooda ugu weyn ee labada dhinac ee xilligan ayaa ilo xogaali ay u xaqiijiyeen inay tahay sidii ay etoobiya uga mid noqon lahayd ciidamada nabad ilaalinta ee awsom wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya ascad al shaybani ayaa gaaray magaalada riyaad ee caasimada boqortooyada sacuudiga taasoo ah booqashadii ugu horreysay ee rasmi ah ee uu sameeyo maamulka cusub ee suuriya tan iyo markii xukunka bashaar al asad laga tuuray bishii diseembar shaybani ayaa safarka waxaa ku weheliya wasiirka difaaca mirhaf abu qasra iyo madaxa sirdoonka suuriya ee cusub anas khataab wasiirka oo ka hadlay baraha bulshada ayaa sheegay in booqashadan ay tahay bilow cusub oo lagu xoojinayo xiriirka labada dal ee suuriya iyo sacuudiga booqashadan ayaa timid kadib markii bishii hore ee wafdi sacuudi ah uu magaalada dimashq kula kulmay hogaamiyaha maamulka cusub ee suuriya axmed asharac ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay kadib markii nin hubaysan uu shacab ku jiirsiiyey baabuur xamuul ah kadibna uu rasaas ku furay dadkii goobta ku sugnaa weerarkaasi ayaa ka dhacay magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana habeenkii sanadka cusub booliska iyo f b i da ayaa baadhaya xidhiirka suurtagalka ah ee u dhexeeya dembiilaha iyo kooxaha argagixisada ee caalamiga ah iyadoo sidoo kale la raadinayo cid kale oo ku lug lahayd dhacdadaas booliska magaalada iyo f b i da ayaa sheegay inay warkaan fal argagixiso madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa warbaahinta u sheegay in ninka weerarka geystay uu taageersanaa fikradaha daacish isagoo xusay in ninka weerarka fuliyey uu gaadhigiisa ku watay calanka kooxda daacish biden ayaa sidoo kale xusay in weerarkan uu yahay digniin ku saabsan halista sii kordhaysa ee ka imanaysa kooxaha argagixisada ah intaasna waxaa nawad dhegeystayaal wararkii caalamka u doorka ronaalkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha mid ku talagalnay Layla.
الليلة الربا واحد كديسة الليلة ولا لا ولا لا بدك العقل هويني ليلى لبدي ولا لا ولا لا بدك العقل هويني ليلى هي قدا لغويقا لكن تا كل أبغى بوبي ماي هي قدا هي قدا هي قدا لغويقا لكن تا كل أبغى بوبي ماي هي قدا ليلى 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 لغدا مدام ليلى لغدا مدام ليلى
heeskaasayn dhegeystayaal kusoo gabagabeenna baahintiin idaacadeed oo si tooseen inka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambes waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.